Vriende, baie welkom by nog 'n episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons het heel wat om vandag oor te gesels. Die afgelope week of twee baie dinge wat in die internasionale nuus gebeur het. Dan wil ek vandag 'n bietjie fokus op Afrika. Daar's baie gesê die afgelope paar weke oor die Afrika-kontinent, onder andere by die Verenigde Nasies, oor Afrika wat permanente setels op die Veiligheidsraad moet kry, allerhande belangrike konferensies en dinge, maar natuurlik ook baie probleme en uitdagings hier op die Afrika-kontinent. So ons gaan 'n bietjie oor Afrika gesels en uiteindelik afsluit met 'n groot Afrika staatshoof en eintlik voorbeelde wat ons kan leer vir ander lande. Daar is soveel politieke probleme op die Afrika kontinent, maar ons sal 'n bietjie later daarby uitkom. Ons kan nie anders as om te begin gesels oor die Amerikaanse verkiesing nie. Minder as 2 weke totdat Amerikaners na die stembus gaan en dit is behoorlik steeds 'n kop aan kop stryd in die Amerikaanse politiek. Nou die afgelope 2 weke was daar so 12 peilings gewees. Interessant genoeg, as jy kyk na die eerste van daardie peilings was Kamala Harris nog voor gewees, maar Donald Trump wat nou die laaste paar peilings in 4 van die 5 peilings voor was. Dis vir ons duidelik dat daar tans momentum aan Trump se kant is. Trump wat veral in die 7 swaai state beter presteer. Met ander woorde, Kamala Harris doen nog baie, baie goed in jou meer linkse, liberale deelstate, waarmee sou verwag sy in elk geval sal wen. Maar daar waar dit nodig is vir haar om te wen, sou sy die verkiesing wou wen. Plekke soos Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, North Carolina en Arizona is Trump tans voor. So die Trump-veldtog wat duidelik momentum aan sy kant het. So, op hierdie tydstip lyk dit of dit die rigting is waarin dit beweeg. In die laaste paar dae tot met die verkiesing is daar min veranderlike is. Nou, daar's min dinge wat gebeur wat nog 'n wesenlike invloed kan hê op hierdie verkiesing. Daar is nie meer debatte tussen die kandidate nie, maar ja, daar's sekerlik nog belangrike televisieonderhoude wat moet plaasvind, groot onderhoude met die kandidate en dan natuurlik al hierdie groot politieke saamtrekke wat gaan plaasvind. Die groot vraag op hierdie tydstip is, wat gaan die opkoms wees in hierdie verkiesing? 4 jaar gelede het ons gesien dat daar 'n groot toename was in deelname. Vanaf 2016 se lae deelnamekoers van 60% het ons in 2020 gesien het 66% van Amerikaanse kiesers gaan stem. Die vraag is, hoe gaan dit verander van jaar en waar gaan dit verander? Hoe gaan hierdie tendense wees van opkoms? Wie gaan meer stem en in watter deelstate gaan ons 'n baie hoë opkoms sien? Ons sien die deelstaat waarin die grootste fokus tans is Pennsylvania. Dit is die deelstaat wat die Trump-veldtog en die Harris-veldtog sê hulle eenvoudig moet wen. In Pennsylvania sien ons ook 'n klein bietjie van 'n verskywing in die rigting van Trump. En dan sien ons interessante demografiese verskywings. Jou hoër middelklas, ryker kiesers wat meer in die rigting van Harris beweeg het, ook as dit kom by rassegroepe onder blanke kiesers, bietjie meer 'n verskywing na Harris toe gewees. Maar ons sien dat kiesers in die laer middelklas, middelklas, laer middelklas, werkersklas na Trump toe beweeg. En dit is soos wat die politieke partye in Amerika natuurlik besig is om te verander. Die Republikeinse party is besig om eintlik te verander as die party van die laer middelklas, die werkersklas Amerikaners, die Demokratiese party die van die hoër middelklas, hoogsgeskoolde, ryker Amerikaners. Interessant genoeg is die verskywing onder Latyns-Amerikaners, Asiatiese Amerikaners en swart Amerikaners. En daar is dit baie duidelik dat Donald Trump baie beter onder hierdie minderheidsgroepe gaan doen as wat die geval 4 jaar gelede was. Die groot vraag is, wat gaan uiteindelik die impak hiervan wees? Hoe groot gaan hierdie verskywing wees? Kan Trump 40%, miskien 42%, 43% steun geniet onder Latyns-Amerikaners? Dit is 'n reuse blok kiesers en veral in sommige van hierdie swaai state baie, baie belangrike deel van die kiesers. Ons sien ook dat Amerikaners van Asiatiese afkoms natuurlik wesentlik toeneem. Dis 'n diverse groep. Dit is mense uit Indië, daar's baie Indiese immigrante in Amerika, mense uit Vietnam, Korea, natuurlik Chinese en daar is verskillende patrone, maar daar is ook duidelik 'n toename van kiesers in daardie groep wat vir Trump sal stem. En dan sien ons onder swart Amerikaners dat swart vroue veral baie sterk agter Kamala Harris staan, maar dat daar onder swart mans definitief 'n verskuiwing na Trump toe is, waarskynlik van so 'n 12% in 2020 na selfs soveel as 20% van swart mans wat miskien vir jaar vir Trump gaan stem. Nou dit bevestig ook een interessante tendens en dit is die groot onderskeid tussen geslagte. Ons sien dat 'n redelike meerderheid van vroue vir Harris gaan stem en 'n redelike groot meerderheid van mans vir Trump. So, interessante tendense wat reeds besig is om te ontwikkel. Vroue stemme het reeds begin. In die 7 swaai state sien ons dat meer as 6 miljoen kiesers reeds gaan stem het. In totaal byna 11 miljoen Amerikaners wat al reeds gaan stem het in vroue stemme wat uitgebring kan word. So, baie interessante pylvak wat nou hier voor lê in die laaste paar dae waar die kandidate hulle verkiesingsveldtogte gaan afsluit en ons gaan dan oor 2 weke gaan ons vir julle hier op Marula Media met wêreldwys met 'n spesiale program uit Amerika uit verslag doen oor die verkiesingsuitslae en presies hoe dit gaan ontvou daar. Natuurlik kan dit 'n dag of 2-3 neem tot ons 'n finale uitslag het, afhangende van presies hoe dit afspeel, wie wen watter state. Ek wil so ver gaan om te sê indien daar 'n baie duidelike tendens in state soos Georgia, North Carolina en Pennsylvania is in die ooste, dan kan 'n mens waarskynlik baie vinnig 'n verkiesingsuitslag kan voorspel. Maar ja, ons gaan dit verseker daar dop hou en vir julle hier op Marula op hoogte hou. Dan nuus uit Europa. Verlede week was die 2 maandelikse vergadering van die Europese Raad. Nou die Europese Raad is die 27 Europese Unie lidlande se staatshoofde wat elke tweede maand in Brussel bymekaar kom en dan oor 'n hele reeks van kwessies gesels wat vir EU lidlande belangrik is. Nou verlede week hoog op die agenda 2 kwessies. Soos ons kan verwag, die oorlog in Oekraïne, dit is eintlik die afgelope 2,5 jaar reeds baie hoog op die agenda, maar dan ook interessant genoeg immigrasie. Immigrasie wat omtrent 'n dag lank bespreek is verlede week in Brussel, en onder druk van verskeie Europese Unie lidlande. Denemarke se eerste minister wat gesê het dat die hele oosgrens van die Europese Unie eintlik verseël moet word, was sy woorde. Met ander woorde, daar moet 'n beter grens opgerig word en dit moet baie beter beskerm word van onwettige immigrasie. Nederland wat sê dat daar 'n opsie moet wees vir Europese Unie lidlande om tydelik nie asiel toe te ken of vlugtelingstatus toe te ken aan mense wat eenvoudig Europa instroom nie. Die Nederlandse regering wat graag die aantal vlugtelinge wesenlik wil beperk. Dan sien ons wat Italië gedoen het, die Italiaanse premier Giorgia Meloni wat gepraat het oor hulle poging om mense wat nou in Italië aankom na Albanië te stuur. Nou daar is groot sentrums opgerig in Albanië wat 30.000 vlugtelinge gehuisves. In Italië stuur eenvoudig die mense nou oor die see na Albanië om daar gehuisves te word. Nou die gedagte wat die Europese Unie tans het is om hierdie model miskien vir die hele Europese Unie toe te pas. Met ander woorde dat al 27 Europese Unie lidlande saamwerk om mense wat in Europa aankom, onwettig, né, wat wil aansoek doen om vlugtelingstatus, om hulle dan te stuur na 'n land buite Europa, of dan buite die Europese Unie, dit kan ook wees in Oos-Europa, in 'n land wat nie deel is van die Europese Unie of nie deel van die Schengen-state is nie, en dat mense dan daar basies opgevang word, dat hulle daar tydelik gehuisves word, dat hulle daar kan aansoek doen om vlugtelingstatus, en as die vlugtelingstatus misluk, dat hulle dan eintlik makliker teruggestuur kan word na hulle state van herkoms. Waaroor gaan dit hier? Dit gaan daaroor dat 80% van mense wat in Europa onwettig aankom, onwettige immigrante is, dat 80% van daardie mense afkomstig is van lande waar daar tans nie oorlog of konflik is nie. Dis mense wat reis vanuit lande soos byvoorbeeld in die Midde-Ooste en Turkye. Turkye het geen oorlog op hierdie tydstip nie. Pakistan het geen oorlog nie, maar mense reis van lande soos Bangladesh en Pakistan en Turkye. talle Afrika lande ook, Afrika lande wat nie oorlog het nie, Ethiopië, Nigerië, Senegal. Senegal is tans 'n stabiele land in Wes-Afrika, maar heel wat mense probeer vanuit Senegal reis na Libië in Noord-Afrika en dan natuurlik die Middellandse See ontwettig oorsteek en dan kom hulle nou in Italië aan. En die Italiaanse regering sê dat die hele Europese Unie moet saamwerk om daardie mense dan onmiddellik uit Europa of uit die Europese Unie gebied te neem na dan so 'n opvangsgebied in sê nou maar Oos-Europa, kan in Albanië wees of in Servië of waar ook al, waar hulle aansoeke dan hanteer word en hulle dan vandaar gedeporteer word. Nou, hoekom is hierdie so 'n reuse probleem? Die rede is baie eenvoudig, dat oor die afgelope paar jaar het soveel mense na Europa gereis, dat daar eintlik tans 87 miljoen mense in die 27 Europese Unie lidlande woon, wat immigrante is. Met ander woorde, 87 miljoen mense, dis omtrent 20% van die bevolking, is immigrante. Sommige van hulle het nou al burgerskap gekry, sommige van hulle het net verblyfsreg. As jy dan nog byreken mense wat tweede of derde generasie is, wie se ouers of grootouers na Europa gereis het, dan kom dit omtrent by 'n derde uit. So, die immigrante bevolking in Europa het geweldig toegeneem, maar dan ook die afgelope paar jaar, veral sedert 2015, die getal mense wat om vlugtelingstatus of asiel aansoek doen. En as jy na Nederland gaan, en jy gaan na 'n plek soos Ter Apel, in die noordooste van Nederland, het jy hierdie immigrante sentrums, wat oorloop van mense, wat oorvol is, waar mense selfs in tente tydelik moet bly, omdat te veel immigrante aankom in Nederland, almal wil om asiel of vlugtelingstatus aansoek doen, die stelsel kan dit eenvoudig net nie meer hanteer nie. Dit bring my by die tweede kwessie wat ook deur die Europese Unie of die Europese Raad verlede week bespreek is, die Europese leiers, die oorlog in Oekraïne. Die kwessie wat nie deur Europese leiers bespreek wil word nie en wat die Amerikaners ook nie wil bespreek nie, is die werklikheid dat Rusland stelselmatig besig is om die oorlog in Oekraïne te wen. Vladimir Putin en sy weermag neem stukkie vir stukkie grondgebied in die ooste van Oekraïne oor en niemand wil daaroor praat nie, niemand wil dit erken nie. Verlede week het dit aan die lig gekom dat Noord-Korea 10.000 soldate in Rusland beskikbaar gaan stel. Meer wapens vanuit Noord-Korea vloei deur na Rusland. Meer rommeltuie word in Iran vervaardig wat deur die Russiese weermag gebruik word. Die Russe is om die waarheid te sê tans op die voorvoet in hierdie oorlog in Oekraïne en daarom is daar 'n alternatief nodig. Elke week hoor ons van nog 'n Oekraïense dorp wat van groot strategiese belang was, wat oorgeneem word. Hierdie week is die fokus op 'n dorp Chasiv-Yar. Nou, dit is in die Donetsk-streek en as Rusland hierdie dorpie oorneem, dan sal die Russe toegang hê tot nog 'n deel van die Donetsk-streek wat hulle dan kan begin beset. Intussen is dit nie waaroor gepraat word nie. Daar word gepraat oor wapens wat aan Oekraïne beskikbaar gestel moet word en die potensiële bedreiging wat Rusland in die toekoms vir Europa kan inhou. Die probleem is dat die Russiese weermag tans op die voorvoet is en dat dit 'n werklikheid is waarmee Europese leiers nie wil handel nie. Nou, waarskynlik na die Amerikaanse verkiesing gaan ons heel wat meer hiervan hoor. Die vierde kwessie wat ek graag oor wil gesels is die BRICS-beraad. Nou die BRICS-beraad vind hierdie week in Kazan in die suidweste van Rusland plaas. En natuurlik is die groot vraag rondom BRICS op hierdie tydstip oor wat gaan die toekomstige rol van BRICS wees in die wêreld en in hierdie globale magstryd wat ons tans het. Ons sien toenemend dat China en Rusland 'n dominante rol binne BRICS speel, dat demokratiese lande soos Indië en Brasilië terugstaan, nie baie betrokke is nie. Ons het gesien 'n paar maande gelede dat Argentinië die uitnodiging vir lidmaatskap aan BRICS wat verlede jaar uitgereik is aan Argentinië, dat hulle dit nie aanvaar het nie, dat Argentinië se president Javier Milei gesê het, hy stel nie belang in lidmaatskap nie. Nou interessant genoeg op daardie selfde tydstip, en dit was natuurlik met die BRICS-beraad hier in Suid-Afrika wat in Johannesburg plaasgevind het verlede jaar, is daar ook 'n uitnodiging gerig aan Saudi-Arabië Saudi-Arabië tot vandag toe nie gereageer op daardie uitnodiging nie, want hulle wil nie in hierdie globale magstryd betrokke raak nie. Saudi-Arabië is 'n bondgenoot van Amerika en van die Weste, maar hy het ook goeie verhoudinge met lande soos China en Indië, en hulle wil eenvoudig nie hierby betrokke raak nie. Die vrees wat Suid-Afrikaners moet hê, is dat Suid-Afrika uiteindelik deur BRICS ingetrek word in hierdie magstryd, en dat BRICS uiteindelik maar 'n meganisme raak in hierdie spel wat China en Rusland uiteindelik speel. En ongelukkig sien ons 'n toename van lidlande in BRICS wat nie demokrasieë is nie. Die afgelope tyd is lande toegevoeg soos Iran, waaroor ons bekommerd moet wees, Ethiopië, wat toenemend minder demokraties raak, waar ons sien dat daar 'n federale regering is, maar wat baie hardhandig te werk gaan het, bijvoorbeeld in die Tigray-streek in die noorde, Egypte, waaroor daar ook baie ernstige vrae gevra word. En dan is daar nou 'n lys van lande wat hierdie week by die konferensie in Rusland bespreek gaan word as potensiële nuwe lidstate. So dis duidelik dat Rusland en China ten gunste is van 'n verdere uitbreiding van BRICS, en die groot vraag is, wat is die agenda? Wat wil hulle daarmee bereik? En wat is binne BRICS bereik sedert verlede jaar se BRICS-beraad wat in Suid-Afrika plaasgevind het? Dan, die groot storie in die Midde-Ooste die afgelope week was natuurlik die dood van Yahya Sinwar, die groot leier van Hamas. Hy is ook die man wat verlede jaar se inval in Israel op 7 Oktober beplan het. Hy het na bewering jarelang daaraan gewerk, ook daaroor gepraat met Iran en met Hezbollah in die hoop dat hulle sou betrokke raak by so 'n aanval. Maar hy was die man wat verantwoordelik was om mense op te lei en uiteindelik daardie hele aanval te beplan, op watter tydstip dit moes plaasvind in die suide van Israel, en natuurlik baie belangrik die neem van gijselaars. Hy was baie ingestel daarop dat Hamas gijselaars moes neem sodat hulle uiteindelik met Israel sou kon onderhandel. Nou, die Israeliese regering en weermag was die afgelope 12 maande uitgesproke daaroor dat dit een van hulle primêre doelwitte met hulle militêre operasie in die Gaza-strook was om Sinwar te vang. En uiteindelik verlede week het hulle hom gevind in die noorde van die Gaza-strook en uiteindelik hom doodgemaak. Die vraag is, gaan dit nou beteken dat Israel se militêre operasie in Gaza, in die Gaza-strook, tot 'n einde gaan kom? Waarskynlik nie onmiddellik nie, maar wel binnekort. Daar is groot druk van die Biden-administrasie in Amerika dat die hele oorlog in die Gaza-strook tot 'n einde moet kom, en dat Biden natuurlik wil hê dat dit tot 'n einde moet kom voor 20 Januarie volgende jaar, want dit is wanneer hy moet uittreë as president, en hy wil natuurlik 'n nalatenskap hê waar hy kan sê hy ten minste hierdie konflik tot 'n einde gebring. Maar intussen sien ons steeds dat die konflik in Libanon voortgaan. Eindelik groot verwoesting wat die afgelope tyd veroorsaak is in Libanon, baie leiers van Hezbollah wat dood is, en ook daar is die Amerikaners tans besig om gesprek te voer met Israel oor 'n moontlike skietstilstand ooreenkoms. So, ons kan miskien sien dat daar binne die volgende paar weke ten minste 'n tydelike skietstilstand ooreenkoms is oor hierdie konflik, of dit uiteindelik 'n langtermyn vrede gaan bring. Ja, daaroor twyfel ek sekerlik. Dit bring my by die 6de storie, iets wat ons glad nie in die nuus vreeslik gesien het nie. Ek dink nie eers die Suid-Afrikaanse nuus het baie daaroor berig nie, maar ek wil tog daarop daarna verwys, veral omdat die Suid-Afrikaanse regering, spesifiek die ANC, baie graag na Cuba verwys. Jy sal gereeld hoor dat ANC-minister sê dat Cuba is nou regtig die voorbeeld vir Suid-Afrika. Ons moet altyd gaan kyk na wat Cuba gedoen het, want hulle het Amerikaanse imperialisme verslaan in die model, die ontwikkelingsmodel van Cuba. Nou, die afgelope naweek was die hele Cuba in donker gehaal. Die hele nasionale elektrisiteitsnetwerk in Cuba het in duie gestort. En vir 'n paar dae was daar geen elektrisiteit in Cuba nie. Skole moes sluit, hospitale moes sluit, tot die regering moes meeste van sy regeringsdepartemente sluit. Cuba is tans in 'n totale krisis gedompel. Daar is voedseltekorte. Hulle is afhanklik van voedselhulp uit die buiteland. Natuurlik word daar nie so baie daaroor gepraat nie. Cuba is geen voorbeeld vir enige ander land nie. Cuba is wel 'n voorbeeld van wat gebeur as sosialistiese maatreëls op die suiwerste manier geïmplementeer word. En nou ja, mens kan gerus gaan lees oor wat die afgelope tyd in Cuba gebeur het. Nou ja, op een kontinent waar dan natuurlik dikwels gepraat word oor Cuba en dan nou hierdie voorbeeld wat Cuba vir ons kan inhou is Afrika, ons eie kontinent, en ek wil 'n bietjie verder in ons volgende segment dan juis oor die huidige uitdagings op die Afrika kontinent gesels. Ons gesels in ons volgende segment oor die Afrika-kontinent. Nou, daar is die afgelope tyd op verskeie forums baie oor Afrika gepraat. By die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York is daar onlangs 'n voorstel deur Amerika gemaak, gesteun deur die meeste lande in die wêreld, dat Afrika 2 permanente setels op die Veiligheidsraad moet kry. Of het ooit gaan gebeur, daaroor kan ons maar net skepties wees, maar dit is baie duidelik dat daar 'n besef is dat Afrika toenemend 'n groot rol in die wêreld gaan speel, te goeie of te kwade. Nuwe data wys dat teen die einde van hierdie eeu die Afrika bevolking tussen 33% en 40% van die globale bevolking gaan uitmaak. Tans is daar net in twee wêreldstreke 'n wesenlike bevolkingstoename. Die een is in Afrika, die ander in die Midde-Ooste. Maar ons hoor ook voortdurend van al die probleme in Afrika. Militêre staatsgrepe, 9 militêre staatsgrepe die afgelope 3 jaar. Waar was die mees bloedige oorlog in die wêreld die afgelope jaar? Nie in Oekraïne of in die Midde-Ooste nie, in Sudan. Dan natuurlik die geweldige konflik, die toename van islamitiese terreur met Al-Qaeda en die Islamitiese Staat wat eintlik hulle fokus verskuif het van die Midde-Ooste na Afrika. Reuse opleidingskampe in lande soos Mali, Niger, Burkina Faso waar terroriste elke dag opgelei word om uiteindelik terreurdade in die toekoms te gaan pleeg. Wat is fout met Afrika? Nou, ek lees die afgelope tyd Tim Marshall se boek Prisoners of Geography. En interessant genoeg, hy behandel Afrika baie goed. En dan sê hy, vra hy eintlik hierdie vraag. Hy sê, there are lots of places that are unsuccessful, but few have been as unsuccessful as Africa. And that despite having a head start as the place where Homo sapiens originated, natuurlik die plek waar die mensdom begin het, dat Afrika steeds hierdie geweldige agterstand het. En dan neem hy dit na die vraagstuk oor geografie, oor hoe die wêreld uiteindelik ontwikkel het en die mensdom ontwikkel het natuurlik na Europa waar op 'n tydstip al die ontwikkeling plaasgevind het. En interessant genoeg dat ontwikkeling in die wêreld eeue gelede wes-oos plaasgevind het, net tussen byvoorbeeld Europa en Asië. Baie ontdekkingstogte, baie van die eerste handel in die wêreld wat plaasgevind het. Toe natuurlik is daar 'n verdere westerlike ontwikkeling gewees, maar dit het in Noord-Oos plaasgevind, in Afrika wat natuurlik 'n geweldige agterstand ontwikkel het. Nou deesdae hoor ons natuurlik dat die oorsaak vir probleme in Afrika is kolonialisme en imperialisme en natuurlik slawerny en onderdrukking oor tyd. Maar as mens regtig die geskiedenis gaan bestudeer, dan weet ons dat daar nie 'n plek, 'n streek, 'n uithoek in hierdie op die aarde is wat nie deur hierdie kwessies geraak is. Oor eeue nie. Daar was die verskriklikste onderdrukking, die verskriklikste imperialisme van ryke en van koninkryke en groot owerhede in elke deel van die wêreld ergens in die geskiedenis gewees. Hoekom het sekere dele van die wêreld bo dit uitgestyg en uiteindelik ontwikkel en hoekom het Afrika agtergebly? En was dit altyd die probleem in Afrika? Nou kom ons wees eerlik, die afgelope paar dekades sedert veral die einde dan nou van kolonialisme en die onafhanklikheid van Afrika lande en soos wat ons gesien het Afrika lande onafhanklik geraak het en in hulle eie rigting begin beweeg het, was daar tog tye van vooruitgang geweest. Daar was tye waar daar 'n duidelike toename bevind was in die gemiddelde inkomste in Afrika lande waar ons kon sien dat daar 'n verbetering was in ontwikkeling ook op die vlak van demokrasie en regering in Afrika. Maar die nuutste verslag van Freedom House wys vir ons dat daar die afgelope 2 jaar net 3 lande in Afrika is wat meer demokraties geraak het. Die ander 51 Afrika lande het almal 'n agteruitgang in demokrasie beleef. Dit is nie goeie nuus nie. Dan interessant genoeg in terme van ekonomie sien ons 'n wesenlike agteruitgang in die bruto binnelandse produk per capita in Afrika lande. En interessant genoeg, dit is nie iets wat altyd die geval was nie. Nog 'n paar jaar gelede het ons gesien hoe die inkomste in Afrika lande, die gemiddelde inkomste toegeneem het. Nou ja, ons sien natuurlik ook 'n geweldige toename in die Afrika bevolking, maar dan sien ons interessant genoeg veral in vanaf 2014 'n probleemsituasie ontwikkel. Die bruto binnelandse produk per capita het in 2014 in Afrika gepiek op $1,936. Intussen het dit met 10% afgeneem tot $1,700. Nou, hierdie 10% afname in Afrika het plaasgevind in dieselfde tyd as wat die globale bruto binnelandse produk per capita, met ander woorde, dis wêreldwyd, met 15% toegeneem het. So die gemiddelde mens in die wêreld het 15% ryker geraak, die gemiddelde mens in Afrika het 10% armer geraak. Dit is nou die afgelope 10 jaar, sedert 2014. Nou sommige mense verwys na die gebeure die afgelope 10 jaar in Afrika as 'n verlore dekade. 'n Verlore dekade in Afrika waar Afrika lande minder demokraties begin raak het, minder vry begin raak het, waar ekonomie begin stagneer het, waar daar 'n geweldige toename in die skuldlas van Afrika lande was, waar daar ook weer 'n toename was in oorlog en konflik. 10-15 jaar gelede minder oorlog en konflik op die Afrika kontinent, maar ja, die afgelope paar jaar 'n geweldige toename in militêre staatsgrepe, reuse oorloë in verskeie dele van Afrika. So mens maar teruggaan enkele jare gelede, 5-6 jaar gelede is daar na Ethiopië verwys as die absoluut die voorbeeld uit Afrika van hoe die toekoms van hierdie kontinent gaan lyk. Deesdae sien ons die geweldige uitdagings in Ethiopië met burgeroorlog wat in die noorde van die land geheers het tot onlangs en reuse ontwikkelings uitdagings. Ons sien selfs ernstige uitdagings in ons eie streek in suidelike Afrika met geweldige hongersnood tans in Zambië en in Zimbabwe. Reuse uitdagings in Mosambiek selfs na die afgelope verkiesing. Maar ons het noodwendig gesien het dat die verkiesing in Mosambiek beter tye bring nie. Nou ja, daar's ook natuurlik binnekort 'n verkiesing in Namibië. Ons sal dit versekerlik ook moet dophou. Maar die groot vraag tans rondom die politiek van Afrika is, bring verkiesings verbetering in mense se lewens? Verbeter dit regtig waar mense se lewensgehalte? Met ander woorde, as daar 'n sterk demokrasie is en 'n sterk demokraties verkose regering in 'n Afrika land, maak dit 'n Afrika land meer stabiel? Waarskynlik nie. Nou goed, wat is die probleme van Afrika? Wat is die probleme wat oorkom moet word om uiteindelik ook lande in Afrika meer suksesvol te maak? Interessant genoeg, ek lees 'n artikel op Bloomberg wat verwys na of die term die kommoditeitsvloek. Nou dis 'n interessante term wat ek nog nie in die verlede na gedink het nie, en dit gaan basies daaroor dat Afrika lande, te veel Afrika lande, sy hele ekonomie gebou is rondom kommoditeite, die uitvoer van kommoditeite, uitvoer van veral minerale hulpbronne, en dat hulle ekonomie eintlik volledig daarom gebou is. Met ander woorde, as die goudprys hoog is en jy voer baie goud uit, dan gaan dit goed met jou ekonomie, of ten minste het jy meer buitelandse valuta. Maar as die goudprys daal, dan maak jy natuurlik minder geld en dan het die regering skielik weer groot uitdagings. En ons sien dit in baie lande dat hulle volledig gebou is, hulle ekonomie ontwikkel het rondom die uitvoer van kommoditeite en nie die vervaardiging van plaaslike middele nie. En dat Afrika lande baie afhanklik is van invoere van produkte, selfs basiese middele soos voedsel. Dan die tweede punt is die bevolkingsontwikkeling van Afrika. Dat Afrika, die Afrika-kontinent, beleef tans precies die teenoorgestelde as wat die ontwikkelde wêreld beleef, waar jy sien dat daar geweldige afname is in die bevolkingsaanwas. In die ontwikkelde wêreld is daar nog steeds 'n geweldige toename in die bevolkingsgroei in Afrika, veral in Sentraal-Afrika-lande, en dat baie van die lande eenvoudig nie die bevolkingsgroei kan hanteer nie, en dat die bevolkingsgroei geweldige druk plaas op infrastruktuur in Afrika lande. Dan die tweede belangrike, of die derde belangrike uitdaging in Afrika is die feit dat daar 'n reuse skuldkrisis is, dat Afrika lande al hoe meer sukkel om hulle skuld terug te betaal. Ons hoor aan mekaar, nog 'n Afrika land kan nie meer sy skuld terugbetaal nie, dit het onlangs met Zambië gebeur, en die gevolg daarvan is tweeledig. Die een natuurlik bloot die feit dat hulle nie hulle skuld kan terugbetaal nie, en dat dit het hulle uiteindelik hulle kredietgraderings benadeel, maar in die tweede plek dat Afrika lande ook nie meer toegang kry tot skuld nie. En interessant genoeg, die Chinese wat al hoe minder geld leen. In 2016 het die Chinese regering $28 miljard per jaar aan Afrika lande geleen. Dis $28 miljard in 2016. Dit het verlede jaar afgeneem tot $1.9 miljard. So die Chinese is baie versigtig om aan Afrika lande te leen, en eenvoudig net natuurlik omdat hulle nie hulle geld terugkry nie. Hulle sukkel om hulle geld terug te kry. Die internasionale monetaire fonds, die Wêreldbank, hulle almal sukkel met hierdie probleem van 'n skuldkrisis van Afrika lande wat nie hulle skuld terugbetaal nie, en uiteindelik dus sit Afrika met hierdie reuse skuldprobleem wat hulle nie kan terugbetaal nie. Nou ja, wat is die oplossing vir dit alles? Waar lê die oplossing uiteindelik vir Afrika? Wat weet ons oor die Afrika-kontinent? Ons weet dat die Afrika-kontinent beskik oor fantastiese natuurlike hulpbronne, wat eintlik veronderstel is om ontwikkeling te help dryf. Ontwikkeling van die samelewing, van infrastruktuur en dit wat alles dan verder daarop gebou sou word. Nou, hoekom slaag Afrika nie daarin nie? Omdat Afrika foute maak met basiese beginsels wat nodig is vir 'n stabiele ekonomie. Eiendomsreg wat nie in plek is nie. 'n regulatoriese omgewing wat nie bevorderlik is vir stabiele ekonomiese ontwikkeling soos byvoorbeeld 'n goeie buitelandse beleggings, 'n goeie bankstelsel, 'n stabiele herbelegging in 'n ekonomie nie. Afrika lande maak al hierdie selfde foute, en gevolglik beland hulle dus in hierdie spiraal van geld wat geleen moet word uit die buiteland, net om sekere dienste aan die gang te hou, en dan moet daar weer meer geld geleen word, en uiteindelik sit ons in hierdie situasie waar daar nie nuwe welvaart in Afrika geskep word nie, waar die gemiddelde Afrikaan, juist weens die toename in die Afrika-bevolking, dis eintlik besig is om armer te word. En dan sien ons die verlies aan demokrasie. Die groot vraag is uiteindelik wat Afrika-lande sal moet probeer bewys, is hoe kan 'n demokrasie, 'n demokraties verkose regering, ook uiteindelik vir mense 'n verskil in hulle lewens maak. En daar moet ons gaan kyk na voorbeelde in Afrika waar dit wel gebeur. Waar 'n regtige voorbeeld is waar 'n Afrika land stabiel gevestig is met goeie demokratiese verkiesings, goeie demokraties verkose regerings, wat uiteindelik dan 'n ontwikkelingsekonomie daarstel. Nou ja, daar lê reuse uitdagings daarvoor voor, en of dit gaan gebeur, weet ons natuurlik nie. Daar lê ook groot risiko's hierin opgesluit, maar die posisie tans van Afrika is waarskynlik die swakste in baie, baie jare. Dit bring ons by die laaste segment van vandag se program. Nou, ons gesels altyd in hierdie laaste segment oor bekende leiers uit die geskiedenis, iemand wat soms 'n volksheld is, iemand aan wie mense terugkyk. Nou, een van ons buurlande word ook beskou as waarskynlik die mees stabiele, of een van die mees stabiele lande in Afrika, is natuurlik Botswana. En die rede hoekom Botswana vandag nog baie stabiel is en land is wat die laagste vlakke van korrupsie in Afrika het, een van die twee of drie veiligste lande in Afrika is, 'n land wat baie beleggersvertroue inboese en ook 'n land is wat regtig 'n sterk demokrasie het, gevestigde demokratiese verkiesings waaraan kiesers gaan deelneem, goeie oorgange het tussen regerings, het alles te maak met sy heel eerste president. Nou, Seretse Khama was natuurlik die president gewees van Botswana vanaf 1966 tot met sy dood in 1980. Nou, wat het Khama gedoen in daardie tydperk toe hy president was? Hy het die regte ekonomiese beginsels in Botswana gevestig. In die eerste plek het hy gesê dat Botswana gaan suksesvol wees indien 'n uitvoer gebaseerde ekonomie ontwikkel word. So hy het gesê, mynbou moet ontwikkel word en landbou. Baie sterk op byvoorbeeld beesvleis uitvoere, die uitvoer van diamante, ander minerale, maar Botswana moet 'n uitvoerekonomie ontwikkel om uiteindelik buitelandse valuta te kon kry. Die tweede punt wat hy gemaak het was dat ons slegs in Botswana 'n uitvoerekonomie kon ontwikkel indien daar buitelandse beleggings is. So hy het absoluut 'n regulatoriese omgewing geskep wat baie bevorderlik was vir beleggings. En jy het onmiddellik gesien in die laat 60s hoe daar eintlik gebaseer op goeie vrye markbeginsels ekonomiese ontwikkeling in Botswana plaasgevind het. Buitelandse beleggers ingekom het, geld belê het in die land. Daar was ook 'n baie gunstige belastingstruktuur. En dit is 'n fout wat ons dikwels in Afrika lande sien. Afrika regerings dink hulle kan hulle self of hulle probleme oplos met hoë belastings. Nie in Botswana nie. Botswana 'n goeie belastingstelsel geïmplementeer. Dit het tot ekonomiese groei en ontwikkeling gelei. Uiteindelik 'n goeie liberale demokrasie, met ander woorde 'n demokrasie wat gebou is op goeie vryheid van spraak, vrye media, vrye verkiesings. En interessant genoeg, ons sien dan dat daar volgende week, volgende woensdag, die 30ste parlementêre verkiesings in Botswana sal wees en dat Botswana steeds vandag beskou word internasionaal as die enkele land in Afrika wat die afgelope paar dekades konstant demokratiese verkiesings aangebied het en 'n stabiele demokrasie daar gestel het. En dit is waarskynlik te danke aan Seretse Khama, daardie eerste president, wat die beginsels, die grondwerk gedoen het, die grondleggingswerk gedoen het vir Botswana om so 'n stabiele land te wees. So ja, as ons praat oor Afrika en ons is baie negatief oor Afrika, kan ons sekerlik gaan kyk na wat in Botswana die afgelope paar dekades vermag is. Nou ja, dit bring ons ook aan die einde van vandag se program. Baie dankie aan almal wat saam gekyk en saam geluister het. Laat weet ons gerus, wat dink julle hiervan? Wat dink julle is die oplossings vir Afrika? Volgende week sit ons hierdie gesprek voort met 'n gas op die program wat baie spesifiek oor dekades navorsing gedoen het oor al die ontwikkelingsuitdagings in Afrika en wat uiteindelik nodig is om dan ook op die Afrika-kontinent oplossings te skep vir hierdie probleme. Volgende week gesels ons meer daarmee. Ons sal daarna, die week daarna natuurlik ook gesels oor die Amerikaanse verkiesing. Ons gesels dan volgende week weer en dankie vir almal wat inskakel, almal wat altyd kommentaar lewer oor die program en dit wat julle graag op die program wil hoor.